15.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Pandemija COVID-19 ogroža 20-letni napredek na področju zdravja, vključno z bojem proti AIDS-u.
Infektologinja Mateja Logar o številu okuženih. Stopicamo na mestu, saj ne pride do izrazitega upada okužb.
Mlada zdravnica Sanja Zupanič, ljudje, ki hodijo na obiske, imajo pogosto simptome koronavirusa.
Prenos okužbe na delovnih mestih posledica skupnih odmorov za malico in kavo. Zdravstveni inšpektorat poziva, odgovoren je vsak.
Doktorica Ljubica Jelušič, gre za opremo, ki bi jo vojska potrebovala že davno, pred najmanj 10 leti.
Vreme, jutrišnja snežna pošiljka bo obilna, policisti pozivajo k previdnosti. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Slavi Košir. V času, ko si znanost prizadeva čim prej razviti učinkovito cepivo za zajezitev nove bolezni COVID-19, svet še vedno čaka tudi na cepivo proti AIDS-u. Še več, trenutne zdravstvene razmere so še bolj preprečile doseganje svetovno zastavljenih ciljev v boju proti tej bolezni, ki je v ospredju na današnji 1. december. AIDS ali sindrom pridobljene imunske pomankljivosti je zmanjšana odpornost organizma in pomeni zadnjo stopnjo okužbe z virusom HIV. Petra Stopar.
Na svetu živi približno 38 milijonov ljudi z virusom HIV. Letno jih zaradi AIDS-a umre skoraj 700 tisoč. Lani se je okužilo 1,7 milijona ljudi. Najbolj so ogroženi prebivalci revnejših držav, so ob svetovnem dnevu boja proti AIDS-u povedali na slovenski Karitas. Njena predstavnica Jana Lampe pa poudarja, da AIDS ni samo bolezen,
ampak je fenomen, ki v državah razvoju, predvsem po saharski Afriki, kjer živi 25,7 milijona vseh okuženih na svetu, kar predstavlja 65%, močno povezan z revščino in jo še poglablja.
Mnoge ženske so zaradi tega prisiljene v prostitucijo, kjer je možnost okužbe večja. Med obolelimi je tudi skoraj 2 milijona otrok, ki se pogosto okužijo ob rojstvu ali preko materinega mleka.
Zato so v teh državah, kjer je stopnja ogroženosti visoka, nujno potrebne preventivne dejavnosti, kot je predvsem spodbujanje zakonski zvestobi, kot tudi podpora razvojnim projektom, ki revnim omogočajo dostojno delo in preživetje, seveda pa je treba podpirati tudi delo v zdravstvu.
V Sloveniji živi približno 700 oseb s prepoznano okužbo. Stroka pa si prizadeva, da bi bili testi za HIV kmalu na voljo v lekarnah. Testiranje je sicer možno pri osebnem zdravniku, strošek v tem primeru krije Zavod za zdravstveno zavarovanje. Zaradi epidemije COVID-19 je brezplačno anonimno testiranje v ambulanti v Ljubljani okrnjeno, saj je ta zaprta, je povedal Janez Tomažič z klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v UKC Ljubljana. Z bolniki so v stiku, težava pa so hospitalizacije ljudi z infekcijskimi boleznimi na splošno, saj na kliniki trenutno zdravijo samo covidne paciente.
In bolniki z infekcijskimi boleznimi, z sepsami, meningitisi, specialnimi infekcijskimi boleznimi pač ležijo posod, samo ne pri infektologih in seveda to velja tudi za osebe s HIV-ajcem, ki ležijo v Mariboru, Celju ali pa v Ljubljani na drugih klinikah v kliničnem centru.
Dostopnost do zdravil je po njegovih besedah tudi med epidemijo dobra.
V Sloveniji so včeraj ob opravljenih skoraj 5900 testih potrdili 1292 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 22%. Žarišča so še vedno domovi za starejše. Na novo okuženih je 200 stanovalcev. Umrlo je 55 bolnikov s COVID-19. Pritisk na bolnišnice ne popušča. Hospitaliziranih je skoraj 1300 bolnikov. Več Marta Jerebič.
Če se bomo vsi držali ukrepov, jih bomo lahko začeli sproščati. Ako primerjamo današnje podatke s podatki prejšnjega torka,
ugotovimo, da se epidemija žal še vedno ne umirja tako hitro, kot bi si želeli. Le deset okuženih manj imamo kot prejšnji teden.
Je bil jasen vladni govorec Jelko Kacin. Ahilova tetiva so asimptomatske okužbe. Po besedah Janeza Tomažiča z Ljubljanske infekcijske klinike jih je približno 20%.
In te so zanesljivo tudi prenašalci, čeprav seveda ne kašajo, kihajo in smrkajo in zaradi tega, ker ne izločajo toliko teh virusov in zato, ker ne vejo, da so okuženi, so manj pazljivi. In zato moramo povedati, da je treba temeljno preventivo zaradi teh oseb našem prostoru dvigant na višji nivo.
Na vladni novinarski konferenci je sodelovala tudi Polonca Mali iz Zavoda za transfuzijsko medicino, ki je povedala, da je doslej krvno plazmo tistih, ki so COVID že preboleli, prejelo 5 bolnikov.
Smo že slišali, da v krvi prebolevnikov, tistih, ki ste že preboleli bolezen, vi imate v svoji krvi morda zdravilo, enkratna protitelesa, ki jih je vaš imunski sistem napravil za to, da ste virus premagali, še nekaj časa bodo vztrajala v vaši krvi in morda lahko z darovanjem krvi ali plazme pomagate tudi drugim bolnikom, ki teh protiteles še nimajo.
Doslej se je odzvalo 300 ljudi.
Dlje kot traja epidemija, več je podatkov o bolezni COVID-19. Infektologinja doktorica Mateja Logar pravi, da je človek najbolj kužen prvih 5 dni po okužbi. Američani zato že razmišljajo, da bi čas izolacije iz 10 zmanjšali na od 5 do 7 dni. Več o povprečni starosti hospitaliziranih in umrlih pri nas in tudi o umirjanju epidemije pa v prispevku Alena Salihoviča.
Vprašanje, ki si ga v teh dneh pogosto zastavljamo, je, ali bodo strožji ukrepi, ki veljajo že 5 tednov, zmanjšali pritisk na bolnišnice.
Kar stopicamo na mesto in ne pride do tega izrazitega zmanjšanja, se pravi, kar podaljšuje se nam ta faza platoja. Tako da res upam, da so ljudje spoznali, da mora vsak posameznik prispevati k boju proti širjenju novega koronavirusa in na ta način, ko bomo res praktično vsi to razumeli, lahko pričakujemo tudi zmanjševanje števila okuženih.
Je povedala doktorica Logarjeva, še nekoliko drugače je pri smrtih zaradi COVID-19, kaj pričakovati v prihodnjih tednih.
Tudi ko se bo število okužb v splošni populaciji začelo že zmanjševati, bo število mrtvih pravzaprav še vedno visoko, vsaj 1 do 10 dni, se pravi, to bodo tisti, ki so se okužili 10 do 14 dni pred določenim datumom.
Glede povprečne starosti hospitaliziranih in umrlih pri nas, pa je sogovornica povedala.
Povprečna starost teh, ki so hospitalizirani v bolnišnici, okrog 70 let, če nekoliko višja pri teh, ki so v intenzivni enoti, tako da pri umrlih je vsekakor povprečna starost nekje nad 75 let, seveda pa so tudi izjeme, umirajo tudi mlajši, predvsem tisti s pridruženimi boleznimi.
Daljšemu pogovoru boste lahko prisluhnili v muzeju dneva ob 18. uri.
Desetina Slovencev je kljub epidemiji COVID-19 novembra obiskala 2 gospodinstvi, pri čemer še vedno obstaja del ljudi, ki obiskov ni bistveno omejil. To kaže drugi del Valikonove ankete v skupnem projektu sledilnikom za COVID-19 in mladimi zdravniki Slovenije. Dobra polovica ljudi sicer ne obiskuje drugih gospodinstev, dobra četrtina pa je obiskala le 1 gospodinstvo. Za komentar smo poklicali specializantko otroške mladostniške psihiatrije, sicer aktivno članico mladih zdravnikov Sanjo Zupanič.
Jaz mislim, da bojo letošnji prazniki mogli potekati v bolj ozkem družinskem krogu, da letos ne bo čas za velika praznovanja. Zdaj, kaj pa to pomeni, da se že zdaj 10% ljudi tega ne drži? Povprečno slovensko gospodinstvo ima 2,5 člana, tako da recimo ti ljudje, ki so bili na več kot 3 obiskih, so bili recimo v stiku z več kot 10 ljudmi v enem tednu. To je že zelo veliko. Še ena zelo ključna ugotovitev pa je, da ravno ti ljudje, ki še vedno hodijo na obiske, imajo največkrat simptome koronavirusa.
Čeprav se delež prebivalstva, ki obiskov ni pretirano omejil, ne zdi velik, pa desetina prebivalstva predstavlja približno 200 tisoč ljudi. Pogovoru z mlado zdravnico Sanjo Zupanič boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18. uri. Vir okužbe so v veliki meri delovna mesta, čeprav delovne organizacije dobro skrbijo za izvajanje ukrepov. Odgovorno ravnanje je namreč potrebno tudi v času malice in klepeta ob kavi. Tanja Dominko.
Zdravstveni inšpektorat je denimo v enem samem tednu zabeležil 88 prijav, največ v dejavnosti gostinstva, gradbeništva in trgovine. Skupno so opravili 1338 nadzorov. Izrekli so 27 prekrškovnih sankcij v skupni vrednosti 14.800 evrov, 170 opozoril in 3 upravne ukrepe v enem tednu. V drugih storitvenih dejavnostih, kot so frizerski in kozmetični saloni ter cvetličarne, so opravili 240 nadzorov, a nepravilnosti niso ugotovili. Kako je v delovnih organizacijah? Po nekaterih informacijah prihaja do primerov, ko se zaposleni med delovnim procesom ne družijo, a druženja potekajo v času odmora za malico in kavo. Takrat maske ne nosijo in zato se okužba hitro širi. Kako je z izvajanjem ukrepov, čigava odgovornost so, smo vprašali Dejano Poca iz zdravstvenega inšpektorata.
Osnovna je seveda odgovornost posameznika, kar ves čas poudarjamo. Drugač pa je to tudi problematika za inšpektorat Republike Slovenije za delo, ki bo izvajal nadzore v delovnih organizacijah, ker vemo, da zaradi neodgovornega obnašanja enega samega posameznika lahko potem cel kolektiv ostane oziroma se okuži cel kolektiv in je morda ogroženo celo poslovanje podjetja.
Prihaja pa v nekaterih primerih tudi do tega, da zaposleni kljub stiku z okuženo osebo in blagih simptomih morajo priti na delo, ker to od njih zahteva delodajalec. Zdravstveni inšpektorat pravi takole.
Ko se počutimo slabo, je naša dolžnost, že če se samo minimalno slabo počutimo, da na delo ne odidemo in delodajalca o tem obvestimo. Vkolikor pa imamo celo potrjen pozitiven test na COVID-19, je pa seveda to še toliko bolj pomembno.
Kakšne prakse odkrivajo na inšpektoratu za delo, bomo izvedeli jutri. Danes je namreč predstojnik na dopustu. Odgovore z Kliničnega inštituta za medicino dela pa prav tako še čakamo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Predlog zakona o spremembah volilnih okrajev na red, minister Koritnik meni, da izpolnjuje odločbo ustavnega sodišča.
Do spletnega župnijskega misijona z dvema klikoma na tipkovnici. Šport, slovenski košarkarji potrdili nastop na evropskem prvenstvu.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med razsipom Slivnica in priključkom Fram proti Ljubljani. Primeti na vozišču ovirajo promet na dolenjski avtocesti pred priključkom Brežice proti Ljubljani in pa na vipavski hitri cesti. Pred Vipavo proti Razdrtemu na teh odsekih naj seveda vozniki vozijo še posebej previdno. Prav tako previdno zaradi megle ta ponekod v pasovih po Sloveniji precej zmanjšuje vidljivost, no za prihodnje dni pa so napovedane snežne padavine. Ponekod po Sloveniji vse do nižin, na cestah bodo tako tudi posipne in plužne skupine, potovalni časi pa daljši, na pot bo zato treba prej kot običajno. Čakalni dobi sta na mejnih prehodih v Brežje in Gruškovje, kjer pa čakajo vozniki tovornih vozil tako pri vstopu kot izstopu iz Slovenije. Danes ponoči se bodo izvajale dela v predoru karavanke, promet bo med 6. zvečer in 5. zjutraj potekal izmenično enosmerno, s čakanjem pred predorom približno 30 minut. Toliko stanje na cestah, vsem pa še na prej želimo lep dan za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj Slovenije za letos v najnovejšem poročilu o gospodarskih obetih napoveduje 7,5-odstotni padec BDP, za prihodnje leto pa 3,4-odstotno rast. Pričakovani padec v tem letu je za 0,3-odstotne točke, blažji kot v junijski napovedi. Pričakovana rast v letu 2021 pa je za 1,1-odstotne točke slabša. Svetovno gospodarstvo se bo po ocenah organizacije letos skrčilo za 4,2%, v prihodnjem letu pa zraslo za 4,2%. Ameriški farmacevtski velikan Pfizer in nemški BioNTech sta pri Evropski agenciji za zdravila včeraj vložila vlogo za pogojno dovoljenje za promet s svojim cepivom proti COVID-19 v Evropski uniji. Njihova klinična testiranja so pokazala, da je cepivo 95% učinkovito in brez pomembnejših stranskih učinkov. Vlogo naj bi vložilo tudi ameriško farmacevtsko podjetje Moderna, ki jo je vložilo tudi pri ameriški zvezi. obvezni upravi za hrano in zdravila. Učinkovitost njihovega cepiva v tretji fazi kliničnega testiranja je bila 94-odstotna, pri hudi obliki COVID-19 pa 100-odstotna. Ob številnih zdravstvenih in socialnih potrebah zaradi epidemije del javnosti pretresa vprašanje posodobitve slovenske vojske. Državni zbor je 20. novembra potrdil predlog zakona o investicijah vanjo. Do leta 2026 ji namenja 780 milijonov evrov. Stranki Levica in SD, ki zakonu nasprotujeta, sta zbrali 28 tisoč glasov za to, da bi državljani lahko o tem odločali na referendumu. Vprašanje je, ali lahko laični ljudski glas odloča o obrambi države in opremi vojske, zato države, ne le Slovenija, referenduma o tem vprašanju ne predvidevajo. Več Silvestra Sadar.
Stroka v javnosti praktično ne dobi glasu. Če ga, mediji, kot na primer javna RTV, na koncu oddaje Studio City, objavijo lažne podatke o denarju za vojsko. Vrstijo se populizmi, češ, da naši vojaki v Afganistanu pobijajo civiliste, da organizacija želi kupiti nepotrebne oklepnike, bojni helikopter in transportno letalo. Vse to kaže na popolno nepoznavanje in politizacijo vprašanja. Glede zakona o investicijah v slovenski vojski, nekdanja obrambna ministrica doktorica Ljubica Jelušič poudarja.
Gre za način, kako sploh za neko daljše časovno obdobje zagotoviti sredstva za opremo slovenske vojske.
Vojaške opreme seveda ne moremo kupiti čez noč, kot to lahko storimo s čevlji. Gre za večletne projekte. Trenutna zakonodaja predvideva le 4-letne načrte, zato bi moralo o tem razpravljati najprej finančno ministrstvo, opozarja Jelušičeva. Zakon tako navaja opremo,
ki bi jo vojska potrebovala že davno, se pravi najmanj pred 10 leti.
Je Slovenija NATO-va dekla? Sogovornica pojasnjuje. Zavezali smo se k kolektivni obrambi, kar ne pomeni,
da te naše obrambne zmogljivosti, a to vidi samo kot nekaj, kar bo selila po svojem ozemlju, kjerkoli bi to ozemlje bilo napadeno. Ampak gre tudi za to, da moramo mi svoj prostor, svoj del NATO-vega ozemlja biti sposobni braniti. Naprimer, če nismo sposobni nadzirati svojega zračnega prostora, tem nam pri tem pomagajo druge države članice Zveze NATO.
Bo vojska kupila oklepnike, da bo lahko odšla v Afganistan? To je grobo zavajanje, pravi Jelušičeva. Misijo tam je načrtovala OZN, izvajal jo je NATO s partnericami.
Ki pa se je končala leta 2014.
Je še povedala nekdanja obrambna ministrica doktorica Ljubica Jelušič. Tam zdaj sodeluje samo še 10 vojakov inštruktorjev. Morda ni odveč pregovor, ki ga je v državnem zboru povedal poslanec SDS Jožef Lenart. Kdor ne hrani svoje vojske, kmalu hrani tujo. In ne pozabimo, tudi to bomo morali plačevati. O tem, koliko, verjetno ne bomo odločali sami.
Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je danes predstavil predlog zakona, s katerim spreminjajo meje nekaterih volilnih okrajev. Za zdaj še ni znano, katere poslanske skupine ga bodo vložile v parlamentarni postopek. Minister pravi.
Spreminja se 16 volilnih okrajev, preko naše delo, je zaenkrat s tem predlogom končano, pripravili smo usklajen predlog, prej je bilo že dogovorjeno, da bo zakon vložen kot poslanski, torej s podpisi poslank in poslancev, bomo pa tudi seveda na voljo za morebitne tehnične popravke, če bo za to potreba med obravnavo v državnem zboru.
Minister Koritnik je o tem, ali zakon dejansko upošteva odločbo ustavnega sodišča, povedal.
Lahko povem, da smo upoštevali vsa določila, ki jih odločbi navaja ustavno sodišče. Je pa res, da je odločba ustavnega sodišča napisana precej ohlapno, brez jasnih navodil. In zdaj, če bo zakon, ki ga seveda podpiram, ker smo ga pripravili kot posledico tako na eni strani meril ustavnega sodišča, na drugi strani pa tudi politične realnosti, če bo zakon dobil v državnem zboru zadostno podporo, potem seveda lahko kdorkoli zahteva njegovo ponovno ustavno presojo. In če bo ustavno sodišče ponovilo svojo odločitev, kljub sprejetim popravkom, pač pričakujem, da bo v tej morebitni novi odločbi jasno vključili oziroma jasno zapisali tudi merila, kako je treba protiustavno stanje odpraviti.
Rok za izpolnitev ustavne odločbe je sicer 21. december.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Advent je čas, ki ga običajno zaznamuje živahno pastoralno dogajanje po župnijah. Marsikje je to tudi čas župnijskega misijona v različnih oblikah. Zaradi izrednih razmer so letos v dveh župnijah pripravili spletni župnijski misijon, več Meta Potočnik.
Misijon, kot ga še ni bilo. Tako bi lahko imenovali sodobno spletno obliko župnijskega misijona, ki se je 28. novembra sklenil v Mozirju. Župnik župnije Sandi Koren nam je povedal, v čem vidi dobre strani spletnega misijona, ki zahteva drugačen način izvedbe.
Najprej to, da se nam je pridružilo veliko ljudi od drugod. Ti sami so na to rekli, da sicer na misijonu, če bi bil v živo, ne bi mogli biti prisotni. Prav tako smo lahko recimo gostili gosta, ki je bil celo v Kazahstanu, ne, v tistem trenutku. In pa tudi to, da nekako sedaj imamo prav vse to, kar se je dogajalo, tudi nekako shranjeno na internetu.
Geslo misijona Bi rado zdravel so izbrali že pred enim letom in skupaj z misijonsko ekipo skrbno načrtovali program. Sandi Koren je še dodal.
Kar pa je zelo pomenljivo, predvsem v teh časih. Zato smo pripravili maske, rekli smo nekako se moramo približati ljudem z nečim, kar je sedaj ne samo moderno, ampak nujno in smo zato ta napis in pa naš logotip natisnili na maske.
Župnik župnije Murska Sobota Goran Kuhar je pojasnil, da so se za spletni misijon, ki se začenja danes, odločili zato, ker se želijo ljudem približati in jim prebuditi upanje. Dodal je še.
Se mi zdi, da se ljudi lahko sedaj tako loteva kakšna tesnoba ali pa depresija ali pa strah, da jim ponudim eno možnost, da se skupaj srečamo, sicer po Zoom aplikaciji, pa vseeno, da tudi za sporočilom, ki so ga Grki prinesli apostolom, radi bi videli Jezusa, ker končno Jezus je naše upanje.
Vsak dan ob 17. lahko prisluhnete nagovorom, med drugim tudi prvega škofa Mursko-Soboške škofije, doktorja Marjana Turenška. Ob 20. uri pa bodo pričevanja ljudi, ki jih je srečanje s Kristusom spremenilo. Na župnijski spletni strani se lahko prijavijo k udeležbi na misijonu tudi iz drugih župnij.
Slovenijo bodo jutri popoldne z izjemo nižjih delov Primorske zajele snežne padavine. Policija poziva k previdnosti na cesti in pripravi vozil na zimske razmere. Poleg uporabe zimskih gum je pomembno tudi stanje akumulatorja, raven različnih tekočin v avtomobilu, učinkovite metlice brisavcev, brezhibno delovanje luči in ostalih delov vozila. Dežurni meteorolog Blaž Šter pravi, da bo sneženje kar obilno.
Ja, bo kar resno oziroma vsaj, če pogledamo lansko zimo, takega sneženja nismo imeli. Bo zapadlo recimo v srednjem delu države okoli 20 cm snega, na vzhodu bo najmanj padavin, tam od 5 do 10 cm snega pričakujemo. Medtem, ko bo največ snega zapadlo nekje v pasu od Gorenjske do Notranjske, tam pa lahko zapade tudi do 30 cm snega.
Na Darsu zagotavljajo, da so na zimo pripravljeni. Za prevoznost in varnost slovenskih avtocest bo skrbelo več kot 500 vzdrževalcev, skoraj 200 tovornimi in specialnimi delovnimi vozili.
Zmago Ukrajine proti Avstriji so si slovenski košarkarji tudi matematično zagotovili uvrstitev na evropsko prvenstvo, ki bo čez slabi dve leti v Nemčiji, Italiji, Gruziji in na Češkem. Slovenija je v ljubljanskem mehurčku premagala Ukrajino ter Avstrijo in ima dve tekmi pred koncem kvalifikacij, tri zmage. V skupini F zaseda prvo mesto, druga je Ukrajina z razmerjem 2-2 v zmagah, Mačarska, ki v Ljubljani ni nastopila zaradi več okužb v ekipi, je pri 1-1, Avstrija pa je izgubila vse štiri tekme. Na prvenstvo se bodo uvrstile prve tri ekipe iz skupine. Slovenske rokometašice v Laškem pa že pilijo zadnje podrobnosti pred odhodom na evropsko prvenstvo na Danskem. Pred njimi je zahtevna naloga. V Herningu jih čakajo obračuni s Francijo, Dansko in Črnogoro. V drugi del tekmovanja pa bodo napredovale 3 od 4 reprezentanci skupinskega dela. Svetovni prvak Formule 1, Britanec Hamilton, bo konec tedna izpustil drugo dirko za veliko nagrado Bahrajna v Sahirju. Britanec je bil pozitiven na obveznem testiranju pred novo preizkušnjo. Alpska smučarka Ilka Štuhec bo v soboto po 9 mesecih znova stala na startu svetovnega pokala. Štuhčeva je že v Švici, kjer je na ledenikih pililaformo za prvi super veleslalomski tekmi sezone. Športni pregled sem pripravil Rok Mihevc.
Vremenska napoved. Popoldne bo na Primorskem sprva še pretežno jasno, v notranjosti pa bo večinoma oblačno, v Pomurju tudi megleno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 2, na Primorskem do 9 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, zjutraj in dopoldne se bodo na jugu začele pojavljati rahle padavine, ki se bodo popoldne nekoliko okrepile in razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo deževalo, drugod pa snežilo, burja na Primorskem se bo okrepila. Jutranje temperature bodo od -5 do 0 na Goriškem in ob morju okoli 3, najvišje dnevne od -3 do 1 na Primorskem okoli 5 stopinj Celzija. Opozorilo: v sredo zvečer in v noči na četrtek bo na prehodu med Primorsko in notranjosto Slovenije možen pojav poledice in žledu. V četrtek bo poledica možna tudi ponekod na vzhodu Slovenije. In še obeti: v noči na četrtek bo v notranjosti snežilo, na Primorskem pa deževalo, v četrtek bodo padavine oslabele in dopoldne na zahodu tudi ponehale, ponekod na vzhodu bo sneg prešel v dež. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, ki bo čez dan slabela. V noči na petek bodo padavine povsod ponehale, v petek bo zmerno do pretežno oblačno, na zahodu se bodo popoldne znova začele pojavljati padavine, po nižinah bo deževalo. Zdaj pa še temperature po Sloveniji o 15. uri: Ljubljana, Idrija, Bohinjska Češnica in Slovenj Gradec 1, Koper 8, Maribor, Novo mesto, Bovec, Postojna, Kočevje, Litija, Kranj in Mežica 0, Celje, Murska Sobota, Vrhnika, Ptuj in Pohorje -1, Babno polje -2, Kredarica pa -7 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med razcepom Slivnica in priključkom Fram proti Ljubljani. Opozarjamo, da predmeti na vozišču ovirajo promet, in sicer pneumatika na pomurski avtocesti med Pernico in Močno proti Murski Soboti, na dolenski avtocesti pred Brežicami proti Ljubljani in pa na vipavski hitri cesti pred Vipavo proti Razdrtemu. Na dolenski avtocesti pred mejnim prehodom ob Brežje je zastoj tovornih vozil proti Hrvaški, kolona vozil je dolga 4 km. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Boštjan Smolej in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva ob 18. uri boste lahko prisluhnili, kaj o epidemiološki sliki in razmerah v bolnišnicah pravi infektologinja doktorica Mateja Logar, ter kaj o raziskavi o obiskovanju gospodin in gospodinstev v času epidemije mlada zdravnica Sanja Zupanič. Zdaj pa je ura 15:28.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
Smrtnice. K večnemu počitku v Bogu je v 83. letu odšla draga mama in nona Marica Kocijančič iz Dekanov 260. K večnemu počitku v Bogu je v 83. letu odšla draga mama in nona Marica Kocijančič iz Dekanov 260. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu v sredo, jutri ob 12. uri na dekanskem pokopališču. Namesto cvetja in sveč svojci predlagajo, da darujete v dober namen. V 90. letu je zavedno zaspala draga mama, babica in prababica Cita Loštrek iz Ravt. V 90. letu je zavedno zaspala draga mama, babica in prababica Cita Loštrek iz Ravt. Od nje se bodo poslovili v sredo jutri ob 14. izpred poslovilne vežice na pokopališče v Ravtah. Na dan pogreba bo žara od 12. naprej v poslovilni vežici. Bratje Urbanija sporočajo, da je v 81. letu starosti prestopila prag upanja in pohitela k svoji ljubljeni Fatimski Mariji, sestra Olga iz Homca. Bratje Urbanija sporočajo, da je v 81. letu starosti prestopila prag upanja in pohitela k svoji ljubljeni Fatimski Mariji, sestra Olga iz Homca. Slovo od nje bo ob upoštevanju predpisanih navodil na Homcu v četrtek od 8. do 9. ure, ko bo pogreb v ožjem družinskem krogu. Namesto cvetja in sveč lahko prispevate po njeni izrecni želji za obnovo cerkva in za lačne v misijonih. Prosila je, da se je spomnimo v molitvah.
Zanič gledam čez okno nesrečnega soseda, ki je ostal pred vrati, ker se mu je zlomil ključ. Ga gledam in si mislim, zakaj čaka? Jaz bi takoj poklicala E3 mojstra. Nam vedno pomaga iz agate.
E3 mojster. Nujna interventna pomoč na vašem domu. Več na e3.si.
Vas mučijo bolečine pri športnih poškodbah ali revmatske bolečine? Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
Ibubil Combo Gel. Obvladujte bolečino in vnetje z eno potezo.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
Radio Ognjišče.
V Bohinju na frekvenci 105,9 MHz.
Down on all fours.
golden curls.
V družinsko katehezo smo povabili Katjo in Klemena Ban. Poročena sta 11 let, imata 5 otrok. Ko sta v družino sprejela 5. novo življenje, jo je presenetila težka diagnoza. Dojenček ima trisomijo 18.
Na eni točki pa moraš sprejeti, da ne moreš ničesar narediti.
Meni se je zdel, da sem v bistvu celo življenje hodila k maši in v bistvu ogledala tist trenutek darovanja in vse razmišljanje v tej smeri, da se je Jezus daroval za nas in je trpel za nas, je v bistvu en zgled meni bil, kako zdaj ne jaz to preživim.
Kaj vse ste doživljale med nosečnostjo, pa tudi po rojstvu Katarine, boste lahko slišali v nocojšnji družinski katehezi ob 20.
Kot pesek pred dlani, polzi po ljub z vratu in smeh ti greš. In tebe čaka, da odpiraš vrata v jutro, ti greš. Zdaj, zdaj gre na lepši trenutek v prah. Vem, da se od tu začne tišina, a ni me strah. Kot mesec mine, pesek pred dlani, polzi po ljub z vratu in smeh.
ti greš.
Zakaj je Franklova logoterapija danes enako aktualna, če ne še bolj kot pred leti? Odgovarja dr. Sebastian Kristovič.
Zdaj, v čem je aktualnost? Jaz mislim, da ravno to kaže, da ravno to potrjuje sporočilo, sporočilno vrednost, vsebino samega Frankla, torej potreba sodobnega človeka po smislu, in jaz mislim in vedno bolj trdno sem prepričan, Frankl ne da je bil aktualen, je bil aktualen takrat, ko je on bil, ko je začel o tem govoriti, delati, pisati, potem v tam 20. stoletju, v drugi polovici še toliko bolj se je to intenziviralo in to. Jaz mislim, da je danes še bolj aktualen, kot je bil takrat in vedno bolj je in tudi pri mojem delu, recimo kot profesor, na letni ravni delam z okrog 1000 študenti, to je res veliko število in imam različne predmete in vedno utkem Frankla v to vsebino in vidim pri študentih, da je vedno izredno, izredno velik izziv.
Več pa v oddaji Od slike do besede ob 21. v kateri bomo predstavili Franklovo knjigo Človek v iskanju najvišjega smisla. Vabljeni k poslušanju.
Watching the night sky or a beautiful sunrise, there's so much they hold, and just like the morning star, I see that you've come so far to be right where how old is your soul? Well, I won't give up on us, even if the skies get rough. I've given you all my love, I'm still looking up. When you're needing your space to do some navigating, I'll be here patiently waiting to see what you find. So easily, I'm here to stay and make the difference that I can make. Our differences, they do a lot to teach us how to use the tools and gifts we got. Yeah, we got a lot at stake. And in the end, you're still my friend. At least we did intend for us to work. We didn't break, we didn't burn. We had to learn how to bend without the world caving in. I had to learn what I got and what I'm not and who I am. I won't give up. Give up on us, even if the skies get
still looking up.
Petnajst in 51 minut je ura, torek, 1. december, prvi decembrski dan, dragi prijatelji. Upam, da ste ga do zdaj že dovolj izkoristili in izželi. Je pa še nekaj ur priložnosti, da to storite, kajti po začetkih se potem dan poznali, kako je že s tem. Naj bo 1. december tak, da bomo rekli, dobro smo začeli tale zadnji mesec 2020. Naj nam prinese čim več lepega, kaj ne? No, popoldne nam bo na Primorskem prineslo jasnino, v notranjosti Slovenije še večinoma oblačno, jutri pa se bo sneženje lepo razširilo nad večji del Slovenije. Temperature danes tam nekje od minus 2 do 2, oziroma na Primorskem do 9 stopinj Celzija, jutri pa še za kakšni 2 stopinji ali še celo več manj. Trenutno v Ljubljani 1, Mariboru nič, v Kopru 6, Novo mesto nič stopin, Ilirska Bistrica in Idrija 1, Celje in Murska Sobota pa minus 1 stopinja Celzija. Predmet na vozišču ovira promet na Dolenski avtocesti pred Brežicami proti Ljubljani. Na Dolenski avtocesti pred menim prehodom Obrežje je zastoj tovornih vozil proti Hrvaški, ta je dolg 2,5 km. Ponekod po Sloveniji pa megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, zato previdno, previdno, previdno.
thank you for who I am. Thank you for all the things I'm not. Forgive me for the words unsaid and for the times I forgot.
Mama, remember all my life. You showed me love, you sacrificed. Think of those young and early days, how I've changed along the way, along the way.
And I know you believe, and I know you had dreams, and I'm sorry it took all this time to see that I am where I am because of your truth. And I miss you, yeah, I miss you.
Mama, forgive the times you cry. Forgive me for not making you right. All of the storms I may have caused, and I've been wrong. Dry your eyes, dry your eyes.
Maksimalna zanesljivost v zimskih razmerah. Z gorivom IQ Diesel, ki zmanjšuje porabo in je še prijaznejše do okolja. Visoko kakovostna goriva Kumax. Iz Petrola.
Življenje se spreminja. Ponuja nam priložnosti, a tudi tveganja. Za nas in naše najbližje. Skozi življenjska obdobja vsakogar vodi drugače. Zato je pomembno, da je tudi zavarovanje prilagojeno vašim potrebam. Zaradi tistih, ki jih imamo